А зараз слово вядучаму сённяшняй вольнай студыі паэту Міхасю Скоблу.
Мне ніколі не падабаўся прэтэнцыёзны яўтушэнкаўскі радок. Паэт у Расіі больш, чымся паэт. А я спрабаваў зразумець, што стаіць за гэтым больш. Разгледзяць тыя непрыкметныя на першы погляд іпастасі, за якія церпяць іхнія паэты. Прыгадваў сапраўды трагічны лёс шматлікіх іхніх творцаў. Усё роўна больш, чымся паэт, не атрымлівалася. І радок хацелася зіначыць, як-небудзь паэт у Расіі акурат паэт. Іхняга паэта маглі пакараць за антыўрадавыя, ідэалагічна шкодныя, паклёпныя, антысавецкія і гэтак далей вершы. Гэта значыць за творчасць, за прамоўленае слова. З другога боку, японскі шпіён, паводле версіі КДБ, Мікалай Забалоцкі быў усяго толькі паэтам, як і тунеядзец Бродскі. Іншая рэч паэты саюзных рэспублікаў. За што ў савецкіх турмах пакутаваў Васыль Стус? За Украіну. За што сядзеў Кнут Скуінэкс? За Латвію. А якія вершы выдрапаў на сцяне турэмнай камеры Тодар Лебяда? За тое толькі, што я беларус, мне гэдакая кара. Сёння пра паваенны антысавецкі супраціў мы пагутарым з Васілём Супруном, пісьменнікам і краязнаўцам са Слоніму, які 9 гадоў правёў за лагерным дротам у ГУЛАГу. Спадар Васіль, вашыя першыя вершы былі надрукаваныя ў 1943 годзе падчас нямецкай акупацыі ў Баранавіцкай газеце. Тагачасная беларуская перыёдыка да гэтай пары даследавана толькі вузкім колам спецыялістаў, а з нядаўняга часу яна зноў трапіла ў закрытыя фонды. Скажыце, якім чынам творы юнака са Слонімшчыны трапілі на старонкі згаданага выдання? Наколькі папулярнай у вашай ваколіцы была Баранавіцкая газета, ды якая была ейная скіраванасць?
Мой верш даслалі ў Баранавіцкую газету дырэктар Слонімскага музея Сергей Новік-Пяюн і через другого пісьменніка Слонімшчыны, через Хмару, я быў фактычна звязаны з гэтым выдавецтвам. А на Слонімшчыне у 43-м годзе можна было набыць і «Голас вёскі», і беларускую газету, і «Раніцу», якая выдавалася ў Берліне, часопісы, «Новы шлях». Но распаўсюджання па вёсках не было. Был такі шапік толькі ў горадзе, але можна было набыць гэтыя газеты ў любы час. Прадаваліся. Прадаваліся ў шапіку «Ахмары» і кніжкі са складаў віленскіх выданняў 20-х гадоў і 30-х гадоў. Я мог набыць, напрыклад, і вершы Янкі Станкевіча, і некаторыя працы Адама Станкевіча. Нават і в апошні час можна было набыць і «Беларусь учора і сяння» Найдзюка, і Наталі Арсеньевай зборнік.
Спадар Васіль, здавалася б, толькі што закончылася другая сусветная вайна. Саветы перамаглі, уся Еўропа ўдзячная ім за вызваленне. Па Беларусі на захад толькі што пракацілася велізарная савецкая мілітарная машына. І ўсё адно пачынаюць узнікаць агмені беларускага антысавецкага супраціву на Пастаўшчыне, на Наваградчыне, на Слонімшчыне. Што, на вашу думку, паслужыла штуршком дзеля гэтага і да якіх далейшых чынаў рыхтаваўся адчолены вамі цэнтр беларускага вызваленчага руху, калі б арганізацыя не была выкрыта гэдакрана?
Рух антысавецкі быў справакаваны фактычна самой уладай, самымі метадамі прыгнёту, які быў вельмі падобны на акупацыйны. Разумеется, у часы немецкой оккупации, які, до речи, час это, мне здається, еще вельми мало доследований, и он доследований только с пункту гледжання коммунистичного, советского, а это далеко от реальности. Разумеется, сразу открытые школы у час немецкой оккупации почали давать программу реальную. История подавалась с исторического пункта гледжання, а не махлярства. Вы разумеете, дети, звичайно, воспринимают правду, может, больше чула, больше зрозуміла, чем взрослые. И это так глубоко западало в душу, что когда прошла война и вернулась та ж хлусня, якая была до войны, после той правды, якую нам открыли школы, сразу это выкликало такую буру незадовольнения. Тем более, что все это выкладалось знову у форме гвалтовной, в форме «мы ведали правду, а нам говорили, что не тоя правда, а вот новая, советская, это правда». На тем больше на мову почали примусово, так сказать, натискать, как выжить я зужитку. За несколько годов часов оккупации заговорили все предприемства, все установы, все школы, навод на улице заговорили по-белоруску. Тем более, что ведали, что тая улада, якая пановала, немецкая улада, была чужой и далекой от добра для Беларуси. Так. И все ж таки энтузиасты, першопроходцы, интеллигенты того часу смогли добиться признания белорусской мовы как официальной. С приходом советской улады сразу вводилась заборона мовы, неофициальная, сразу как быться бы так сдалек, але через год, уже у 46-м годе послевоенным, уже было видно явно, что идет гвалтовная русификация, идет вульгаризация краю. Той же самый вертается, та же самая неправда, той же самый утиск, та же антирелігійнасць, так, і гэта інтелігенцію, свядомую інтелігенцію навученцаў старэйшых класаў зразу падбівалі на пратэст, на супраціўленне. Большасць юнакоў, студэнтаў, настаўнікаў апынулася ў канцлагерах, у турмах.
Вольной студии Радио Свобода вы слушаете диалог поэта Михася Скоблы и письменника и краязнавца Саслонима Василя Супруна.
Господар Василь, в вашем житописе меня уразил один документ. Адмова судовой коллегии при Верховном Совете Республики Беларусь у вашей реабилитации – папера, датаваная 10 студзеня 1992 года. А это значит, Беларусь уже стала незалежной краиной. И что ж вам ставится у вину? А то и самое, что и в 47-м годе. Имкнение отлучить Беларусь от СССР. Але ж это нонсенс. Обвиновачивать у тым, что уже отбылося без вашего непосредственного уделу на самом высоким державном узровне. Чи збираєтеся ви повторно домагатися справедливості?
Писати, ще раз тому ж самому президенту і тому ж самому КГБ нема ніякого сенсу.
Господар Василь, Слонімська підпільна організація мела конспіративне ім'я «Чайка». Слово було обрано нібито знарок нейтральне і каб близько не нагадувало про політичну діяльність. Так ви написали у своїй книзі «Жить для Білорусі», видаденій летощ архівом найновшої історії. А я пригадую, що перші публікації Лариси Генюш у газеті «Раніца», а гэта 1940 год, былі падпісаныя менавіта гэткім псеўданімам «Чайка». Таксама прыгадваецца незакончаная паэма «Генюш», тэкст якой зберагаецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі. Паэтка апісвае, як яе пасля арышту і прымусовага вывазу з Прагі ў Менск дапытваў сам тагачасны міністр дзяржбяспекі Беларусі Цанава, як прывялі нейкага чэха, які мусіў сведчыць супраць Генюшаў. Цытую. «Глядзі, прадажны, можа, раскажаш калісь, камусь, як чайкі нашы гінуць адважна за Беларусь. Ці гэта простае супадзенне, ці слова «чайка» для вас, беларускіх патрыётаў, было нейкім знакам, нейкім таемным злучвом?»
Гэта якраз супадзенне. Мы назвалі сваю арганізацыю на ўстаноўчым сходзе гэтым імем, таму што калі вырашалася пытанне, як назваць, над намі прыляцела балотная чайка. І ўсе згадзіліся з тым, што гэта найбольш падходны назоў, які не будзе сведчыць і нагадваць аб палітычным сэнсе самой арганізацыі, аб яе накіраванасці палітычнай, а будзе як бы нейтральным. Тут проста выпадковае супадзенне. Яшчэ адно супадзенне. У час суда у камісіі, чи як яны там називаються, судді, так само присутнічав нехто лейтенант Чайка.
Господар Василь, ваше лягерне поетичне ліставання з Ларисою Генюш – унікальний випадок у історії літератури. Два в'язні, два білоруських поета, праз колючі драти, конвої і шмат кілометрової відлегласть творили своего роду апокриф, молитовную книгу «Любові до батьковщини», от якої вас гвалтовно одорвали. Скажите, яким способом передавалися листи и як удалося зберегчи эту вершованную переписку?
Складаная эта история. Допомогли нам связаться с Ларисой Генюш, я маю на увазе, групой нашей, потому что не один я читал листы Ларисы Генюш, читали мы своей группой земляцкой, так, и делились думками так само все, а там было нас около 40 человек. Помог нам в этом украинский перекладчик, поэт, літературазнавец Григорій Кочур. Ён через своїх українок у концлагері в Абізі змог познайомить нас з Ларисою Генюш, а пересилалися ці коротенькі записочки, скручені папіросою, про людей на волі. Виходили бригада будовників, виходила на будівництво об'єктів за дрот, і там у домовленому місці покидала ці записки ті, хто мав можливість на волі, так само українці в основному, забирали цю пошту і пересилали через машиністів цягнікоў у другі лагеры. Там таксама ў дамоўленым месцы пакідалі ўсё гэта. А пасля таксама забіраліся гэтыя запіскі. Там і заносіліся ў зону. Так адбывалася перапіска. Гэта вельмі складана, вельмі небяспечна. І таму папярэджвалася, што можна пісаць толькі на тэмы інтымныя. Палітычных тэм ні ў якім выпадку не закранаць. Але ў нашым ліставанні было ўсё.
Між белых камлёў захісталася смерць. Яна за аддзелам начамі качуе. Мо заўтра зноў будуць сасонкі шумець над намі, а мы ўжо жыцця не пачуем. Ніхто ж не баіцца, ніхто не дрыжыць. Ідзём волі насустрач шляхамі святымі. Назначана жыць нам, так будзем жа жыць. Гатовы на мукі за шчасце радзімы, хоць сені пагрозаў снуюцца ў бары, выходзім. Мігаюць падковамі коні, я з вамі, ах, мілы, вазьмі, мы ж сябры, сябры з-пад адное каханай пагоні.
З падзякай успрымаю маланак вагні з тваіх усхвалёваных вершаў і імі гартаю супольнасці дні. І шчырасці цешуся першым. Тут кожнае слова звініць, як булат, ні стогну, ні енку, ні плачу. Таму праз ашчэраны дроту і крат цябе не з каронаю бачу.
Прагучаў фрагмент з лязернай перапіскі Ларысы Генюш і Васіля Супруна. Напісаныя 46 гадоў таму паэтычныя ксівы толькі цяпер шырока ўвядоміліся. А тым часам наш час у эфіры заканчваецца, і я хацеў бы нагадаць цярплівым слухачам, што сёння наведнікам вольнай студыі быў пісьменнік і гісторык са слоніму Васіль Супрун.